U današnjem proučavanju Svetoga pisma nastavljamo sa razmatranjem Judine poslanice u Svetom pismu Novoga Zaveta i dalje govorimo o četvrtom stihu. Masovni nemoral je obeležje otpadništva današnjeg doba. Odbačena su sva važna pravila pisma koja se odnose na moral, da bi se uspostavilo nešto što oni zovu novim moralom. U našoj zemlji svakoga dana sve više raste opasnost od masovnog nemorala koji crkva odobrava i oprašta. Jedan pisac je rekao da je jedna od nevolja sa svetom ta što ljudi zamenjuju seks ljubavlju, novac pameću, tranzistore civilizacijom. Uverenje današnjeg sveta, kako bi to kazao pokojni dr. Wallace Petty, može se sažeti u sljedećih 6 stavki. Bog je tvorevina mašte, religija je mehanizam za bekstvo iz stvarnosti. Čovjek je uzvišeni gorila koji postavlja previše pitanja, potiskuje previše želja. Moral je stvar ukusa, ljubav je umetnost, a život je prevara. Takvi su pogledi na život nekih ljudi oko nas danas. Obest koju gledamo se oholom bezobzirnošću odnosi prema pravdi. Još jedna definicija mogla bi biti smišljeno zlonamerna. Brak je već dugo predmet podsmeha i smatra se nebitnim. Smeš da živiš sa kim god poželiš, potpuno prezirući moral kao temelj porodice, a samim tim i naroda. Ne tako davne 1959. godine viceadmiral Robert Goldthwaite, zapovednik obuke pomorske avijacije, rekao je velikoj grupi vodećih vaspitača, poslovnih ljudi, pravosudnih zvaničnika i ostalih, da postoji veliki talas nemorala u civilnom i vojnom životu. Dodao je još tom prilikom da je moralna propast akutni nacionalni problem, te da postoji hitna potreba da se popravi moralno vođstvo među mladima. Godinama posle toga, moralna propast je dostigla takve razmere da bi trebalo podići pravu uzbunu. Morali bismo da budemo vrlo obazrivi prema ljudima koji poučavaju narod u crkvama. Da možda ne poučavaju o takozvanom slobodnom moralu. Juda nas upozorava da treba da budemo budni i da pazimo na tog neprijatelja. Druga karakteristika otpadnika je da negira Gospoda Boga i našega Gospoda Isusa Hrista. On će pričati o njima, ali će osporavati sve što oni zaista jesu. U Judino doba otpadništvo se javilo u vidu gnosticizma. Gnosticizam je govorio da je telo suštinski bilo zlo, da je loše sve što je materijalno i da je jedino dobro bilo duhovno. Iz toga je podsticao zaključak da je bilo sasvim nebitno šta je čovjek radio sa svojim telom. Mogao je, znači, slobodno da udovoljava svojim telesnim požudama. Mogao je bez ograničenja da se predaje suštinskom nemoralu, besramnom grehu, da se oholo i ponosno javno podsmehuje tom grehu. To je izopačenje milosti. Slične ideje ponovo se javljaju i u naše vreme. Novi moral nije ništa noviji od onog starog gnosticizma, od prve jeresi. Još jedan aspekt gnosticizma bilo je osporavanje pravoga Boga i pravoga čoveka, našeg gospoda Isusa Hrista. To je ujedno i znak Antihrista. Apostol Jovan u svojoj poslanici takve ljude naziva antihristima. Duh Antihrista uvek će poricati gospoda Isusa Hrista. Dugo sam se zadržao na ovom stihu zbog značaja pitanja koja postavlja pred nas. Izrael je u pustinji zbog nevere uništen. Juda će nam sada navesti 6 primjera otpadništva iz prošlosti. Pre nego što pređemo na sljedeći odeljak, dozvoli da te podsjetim šta je to otpadništvo. Grčko reči apohistemi, taer daje ovo značenje. Ukloniti, povući se, otići ili napustiti. Kada se ova reč koristi u drugoj poslanici Solunjanima, smatram da tada ima dvostruko značenje. Znači uklanjanje crkve. Budući da apostol Pavle u prvoj poslanici Solunjanima govori o vaznesenju crkve. Vaznesenje dolazi prvo po redu, apohistemi, što je odlazak ili uklanjanje crkve. Odlaskom vernika sa zemlje nastaće potpuno otpadništvo, odnosno napuštanje vere. Naš gospod Isus postavio je pitanje: kad sin čovečiji dođe, hoće li naći veru na zemlji? Kaže Evanđelje po Luki, 18. poglavlje, 8. stih, u Svetom pismu Novoga Zaveta. Na grčkom jeziku ovako postavljeno pitanje zahteva negativan odgovor. Dakle, odgovor je ne, neće naći veru na zemlji kada se bude vratio. Vera će biti napuštena, nastaće potpuno otpadništvo. Ali to se neće desiti sve dok pravi vernici ne budu uklonjeni sa zemlje. I naravno, to se može desiti u svakom trenutku. Juda će nam uskoro dati 6 primjera za otpadništvo od vere iz prošlosti. Prvo će navesti 3 grupe, a potom 3 pojedinca. Dakle, 3 grupe. A želim da vas podsjetim, mada vi jednom zauvek sve znate, da je Gospod prvo spasao narod iz zemlje egipatske, zatim pogubio one koji nisu poverovali. Zbog nevere, Izrael je bio uništen u pustinji. I to je primjer da Bog sudi otpadnicima. Stigavši u Kadis Varniju, odbili su da uđu u obećanu zemlju. Uhode su poslale izveštaj u Kadis Varniju da je istinito sve što je Bog rekao o zemlji. Ali uhode, izuzev dvojice, nisu verovale da će ih Bog uvesti u zemlju, pa su i ostale u to uverili. U početku nisu hteli da poveruju da je to bila dobra zemlja. Kada su se konačno uverili da to jeste bila dobra zemlja, nisu hteli da veruju da bi ih Bog uveo u nju. Radije bi ostali u pustinji nego da veruju Bogu. To je primjer za otpadništvo, napuštanje vere. Napustili su temelj na kojem je počivao njihov odlazak iz Egipta. Bog im je dao obećanje iz dva dela. Izvešću vas iz Egipta i uvešću vas u obećanu zemlju. Zbog nevere Izrael je bio vraćen u pustinju, gde ih je Bog ostavio narednih 38 godina, sve dok nisu poumirali svi odrasli, izuzev Isusa Navina i Haleva. Izrael je koristio svoju decu kao izgovor da ne uđe u zemlju. Zato je Bog rekao: a decu vašu, za koju rekoste da će postati roblje, njih ću odvesti. I oni će poznati zemlju za koju vi ne marite, kaže četvrta knjiga Mojsijeva, knjiga Brojeva u 14. poglavlju, u 31. stihu, u Svetom pismu Staroga Zaveta. Prijatelju, ponekad i mi u svom životu koristimo dobrobit naše dece kao izgovor da ne služimo Gospodu. Iako to zvuči veoma plemenito, ipak podrazumeva sumnju da Bog ne brine o našoj deci. Kada poslušamo Gospoda, On će se pobrinuti i za nas i za našu decu. Nova generacija Izraela prešla je reku Jordan i ušla u obećanu zemlju, baš kao što je Bog obećao. Nasuprot tome, generacija koja je otpala od vere, uništena je, pomrla je u pustinji. I to je prvi primjer koji nam Juda daje. Pobunjeni anđeli okovani u lancima. Pa je i anđele koji nisu sačuvali svoje dostojanstvo, nego su napustili svoj stan, sačuvao u večnim okovima pod mrakom za sud velikoga dana. Ovo nam otkriva istinu koju nemamo tako jasno iskazanu nigde na drugom mestu u reči Božjoj. Mada znamo da će i anđelima biti suđeno. Nekada davno u prošlosti nisu sačuvali svoje dostojanstvo. Bog je stvorio anđele sa slobodnom voljom. Anđeli se ne razmnožavaju kao druga ljudska bića. Zato ne nasleđuju grešnu prirodu kao čovjek. Svakoga anđela Bog je stvorio sa slobodnom voljom. I sada su neka od ovih duhovnih stvorenja uhvaćena u pobuni i bačena u lance. Očigledno je da su pali anđeli svrstani u dve grupe. Grupa čija je pobuna i otpadništvo bilo tako veliko. Odmah su očigledno utamničeni, tako da se više ne mogu slobodno kretati. Druga grupa palih anđela očigledno ima slobodu kretanja. Nalazi se pod vođstvom Sotone. Nema sumnje da se radi o demonima koje spominje Sveto pismo, a koji dolaze do izražaja u našem vremenu. Dugi niz godina je liberalno krilo crkve poricalo nadprirodno, poricalo mogućnost da postoje stvorenja poput anđela. Živimo u materialističkom dobu, pa je razumljivo kako je njihovo stanovište bilo da su Bog i ideja o anđelima prazno sujeverje, već odavno suvišno. Rekao bih da je Huxley rekao da je vera u Boga kao izbledeli osmeh na Češajer mački, odnosno da je u ovom dobu nauke polako nestajala. Međutim, davne 1963. godine Ben Hecht napisao je članak pod naslovom Novi Bog za svemirsko doba. Dozvoli mi da citiram prvih nekoliko pasusa. U modernu istoriju zakoračio je neverovatan događaj, kome naši hroničari generalno nisu poklonili zasluženu pažnju. Hrišćanstvo iščezava. Ne samo da su biblijske priče pale u zaborav, već je na izmaku i ona dublja strana religioznosti. Mistični koncept ljudske duše i njenog života posle smrti. Sveštenici još uvek propovedaju na ovu temu, zajednice još uvek slušaju. Ali čini se nekako da su sve zajedno i sveštenici i narod preselili iz crkve u muzej. Pre samo 50 godina religija je imala veliki udeo u našem životu. Propovedi, bazari, događaji, tabuji, opomene punili su dnevnu štampu. Religijski rituali donosili su uzbuđenje našim građanima. Za njihovim trpezama veliki deo glasačke populacije pognulo bi glave i izgovorio zahvalnu molitvu. Danas je religija osetljiva tema. Ne zbog toga što ljudi imaju duboku veru, koju su spremni da žarko brane, već zbog toga što ne žele ni da čuju da se o njoj raspravlja. Nisu sasvim sigurni šta misle, niti znaju šta da kažu o Bogu, njegovim anđelima i zapisom o njegovim čudima. Ne želeći da zvuče kao protivnici hrišćanstva ili kao neprijatelji društva ili bilo čega drugog što već nije pod opštom osudom, oni se zadovoljavaju ćutanjem. U toj tišini, više nego u celoj prethodnoj agnostičkoj halabuci, religija kao da ubrzo iščezava. Imaj na umu da je Ben Hecht ovo pisao 1963. godine. Od tada pa do danas desilo se silno probuđenje. Dugi niz godina liberalizam najavljuje posmrtno zvono crkvi i svemu što je nadprirodno. Negde sredinom 60-ih Gibson Winter, profesor etike na Teološkom fakultetu Univerziteta u Čikagu, napisao je knjigu pod naslovom Crkve zarobljene u predgrađu, u kojoj je između ostalog izjavio i sljedeće. Protestantizam u Sjedinjenim Državama, nekada čuven po svojoj raznolikosti, sada se stapa u nešto što gotovo liči na novu veru, i ako nastavi tim pravcem, za par decenija postaće mrtav, hladan. Mogu na pamet da navedem šta su liberali rekli pre nekoliko godina. Na primjer, jedan čovjek sa Čikaškog teološkog fakulteta izjavio je kako se protestantizam statistički gledano tako rascvetao da je izgubio svoju unutrašnju disciplinu. Sudujući po spoljašnjosti, on je zastrašujuće zatvoren, ali gledano iznutra, on nema nikakvu disciplinu, nikakvu celovitost. Nastavit će se.